Денят на Дойче Веле е подарик.
Добър ден, уважаеми слушатели! Аз съм Биляна Михайлова, а първата тема, на която ще се спрем в предаването ни днес, е изключително важна. Това са пируетите с цената на тока. След това ще говорим за разликите между мафиот и мафиот, ако се имат предвид трактовките на прокуратурата. И последно, защо президентът Галк смъмри канцлерката Меркел. Нова енергийна комисия ще надзирава старата. Тази идея родила се след последното шоково поскъпване на българския ток е не само незаконна, но и напълно безмислена. Защото проблемът с цената на тока идва от другаде, следва анализ от Ясен Бояджиев.
Вместо с 10, както се очакваше, токът поскъпна с 13% за бита и с цели 16% за индустрията, което естествено предизвика вълна от недоволство срещу властта. Както винаги в подобни случаи, премиерът реагира на мига и на заседание на Министерския съвет възлага на министъра на икономиката веднага да отиде в Народното събрание и да разговаря с парламентарната група, която незабавно да предложи. И тя, без да се бави и минута, предлага да бъде създадена нова постоянна комисия, която да наблюдава дейността на съществуващата Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. За да няма съмнение, новата комисия ще е на паритетен принцип с равен брой представители на всяка парламентарна група. Разбира се, този знак на демократичност е до някъде помрачен от начина, по който в една парламентарна република премиерът нарежда на парламента. Но с този абсурд отдавна всички са свикнали и на почти никого не му прави впечатление. По-важно в случая обаче, че от когото и да идва, идеята за новата комисия, която да надзирава старата, е напълно безсмислена. Тя най-напред е в очевидно и драстично противоречие с императивните за страната ни, вписани в българския закон, европейски правила. Според директивите на така наречения трети енергиен пакет на Европейския съюз, всяка страна трябва да определи един единствен национален енергиен регулаторен орган и да гарантира неговата независимост. Този орган в България е Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Той трябва да взема решения по неутрален и прозрачен начин, въз основа на обективни критерии и методологии и при пълна независимост, както от операторите на пазара, така и от всички други държавни институции. На тези институции изрично им е забранено да дават, а на комисията да приема каквито и да било инструкции. Тези правила се отнасят и за парламента, което прави идеята за новата комисия неприложима по законен начин, доколкото тя би направила зависим независимия регулатор. Дори обаче, въпреки европейските директиви, новата комисия да бъде създадена, това не би променило нищо. Защото проблемите с цената на тока не идват от прекалената независимост на регулаторния орган. Даже напротив. Проблемът на управляващите с цената на тока не е свързан толкова с нейната социална поносимост или икономическа обоснованост, колкото с политическата и приемливост. На каквото и да се дължи, поскъпването, особено когато е относително рязко като в случая, носи политически рискове. Затова основната грижа на управляващите е да посочат виновни, за да отклонят вниманието от себе си. Дежурни виновници са електроразпределителните дружества, понеже са частни и чужди, предишните правителства – Брюксел. Този път дойде редът на инвеститорите в възобновяеми енергийни източници, защото са алчни, и на енергийния регулатор, понеже е прекалено независим. Всъщност обаче, откакто е създадена Държавната комисия, изпълнява по-скоро социални и политически функции и действа не толкова като неутрален регулатор, колкото като политически гръб на управляващите. За да ги предпази от недоволството на плащащия електорат, години наред тя старателно и често пъти в противоречие с икономическата логика натиска цените надолу, като ги натаманява чрез също така забраненото от европейските директиви антипазарно кръстосано субсидиране на едни за сметка на други. На битовите за сметка на индустриалните потребители, на преноса за сметка на производството, на цената на парното за сметка на цената на ток. Всичко това води до постоянно нарастващи дисбаланси и напрежения в системата, които пък неизбежно рано или късно водят до резки промени в цените. Както стана и този път. При това не само и не толкова заради недооценяване на нарочените зелени мощности, за чието бум, впрочем, е виновна единствено изпълнителната власт, но и за да бъде спасена от фалит задлъжнявата и декапитализирана държавна национална електрическа компания и за да бъде задържана цената на парното, чрез по-висока цена на произвеждания от топлофикациите ток. Поредният политически пирует с евентуалната нова комисия ще е само ново фалшиво алиби, което ще даде възможност в бъдеще изпълнителната власт да прехвърля отговорността си и върху парламента, включително паритетно и върху опозицията. Но с комисия или без комисия, токът, колкото и да ни е неприятно, неизбежно ще продължи да поскъпва заради куп фундаментални фактори, които няма как да бъдат заобиколени. Това поскъпване може да бъде направено по-плавно, приемливо и поносимо само чрез реформи. Именно реформите са отговорността на изпълнителната власт, от която тя системно се отказва. Нужните реформи в енергетиката, например, са най-общо формулирани в отдавна отправената, но все така неизпълнена европейска препоръка към страната. Да премахне пречките за навлизане на пазара, разпоредбите за гарантирана печалба и контрола на цените и да осигури пълна независимост на българския орган за енергийно регулиране, за да се отворят пазарите на електроенергия и газ за по-голяма конкуренция. Друг широк набор от реформи пък е нужен, за да стане и цялата икономика по-ефективна и конкурентоспособна, за да носи повече доходи. Защото потребителите имат проблем не с високата цена на тока, а с ниските си доходи.
Докато цяла Европа казва, че в България няма нито един осъден мафиот, прокуратурата твърди точно обратното, което означава, че прокурорите явно си имат своя собствена представа за това какво точно е мафиот, смята Татяна Ваксберг.
В навечерието на поредния доклад от Брюксел прокуратурата пак е изнервена. Вероятно знае, че в доклада няма да пише нищо, кой знае колко хубаво за нея. Разбираме го от едно твърдение на Борис Велчев. Главният прокурор казва, че от 5 години не може да разбере кои български съдебни дела Европейската комисия смята за знакови и защо се заема да наблюдава точно тях. Истината е малко по-различна обаче. Самата прокуратура не знае кои дела в България да смята за знакови. И това незнание не е от вчера. Още през 2009 година фондация Риск Монитор обърна внимание на това, че прокурорите подозрително често променят собствената си вътрешна дефиниция за чувствителни дела от обществен интерес, както впрочем и дефиницията си за дела срещу организираната престъпност. А промените в дефиницията на свой ред водят до там, че е безсмислено да се сравняват отчетите на прокуратурата от две различни години, защото данните във всеки от тях ще се осланят на различни изходни критерии. Днес обаче този проблем ни се представя по обратния начин. Главният прокурор твърди, че ако нечии критерии са неясни, то това са тези на Брюксел, а не неговите. Накратко хвърля върху Европейската комисия обвинение, което следва да отправи към себе си. В изследването от преди 3-4 години е посочено, че хаосът в дефинициите, ползвани от прокуратурата, са довели до чист абсурд. Целият континент говори за това, че в България няма нито един осъден мафиот, а прокуратурата пише доклад, в който казва, че е спомогнала за осъждането на цели 77 мафиота. Значи още тогава е било ясно, че прокурорите не са като всички останали хора, защото по различен начин си представят какво точно е мафиот. Съответно могат да го видят там, където никой друг не го вижда и даже да го преброят като осъден. В това разминаване няма нищо смешно, напротив, то свидетелства за проблем от функционално естество и то от направо скучни сфери като статистика и методология. Европейската комисия посочва в няколко свои поредни доклада за България, че съдебната власт не борави с надеждна статистика. В разширен превод, магистратите не знаят как да преброят мафиотите, докарани до съд, и не знаят кои от делата срещу тях трябва да се смятат за особено важни. В още по-разширен превод, магистратите не знаят дали работят успешно или неуспешно, след като не знаят кого трябва да подгонят с истински голямо усилие. Но както научаваме едва сега, това европейско предупреждение е звучало на прокуратурата така сякаш е на китайски и то в продължение на 5 години. По същия начин трябва да е звучало и местното съвсем българско недоумение, че откакто прокурорите се отчитат пред парламента, не е ясно по каква методология те правят това. Всъщност, ако една институция е подозирана едновременно в неефективна работа по най-важните задачи, в липса на методология при отчитането на дейността си и в липса на надеждна статистика, то не е много ясно защо трябва да очакваме някакви данни от нея. Би следвало да очакваме нещо съвсем различно, което и без това е на масата. Контраобвинение, че виновните са в Брюксел, не в София.
И последната ни тема – защо германският президент Галк смъмри канцлерката Меркел. С едно единствено изречение Галк оцели най-слабото място на канцлерката. Тя трябвало да обяснява по-ясно действията за спасяване на еврото. Това не било задача на държавния глава.
Йоахим Гаук в действие. Президентът критикува поведението на канцлерката Меркел по повод на еврокризата. В обширно интервю за германската обществена телевизия CDF, Гаук атакува Меркел с думите. Нейн дълг е да описва много подробно какво означава това. Или с други думи, Меркел трябва да обяснява по-добре онова, което прави за спасяването на еврото. Едно единствено изречение, което обаче удря Меркел по най-слабото й място, коментира по този повод списание Шпигел. Който е следил добре проявите на граждани на Гаук през последните няколко години, както със сигурност това е направила и канцлерката Меркел, не би трябвало обаче да е изненадан от тази позиция на президента. С тези няколко думи той ни казва, че политиците трябва да обясняват по-добре това, което вършат. В друго интервю от миналата есен, Гаук призова политиците да комуникират повече, например по въпроса за задграничните мисии на Бундесвера, за социалните реформи в страната или за еврокризата. И наистина човек трябва или да е много голям фен на канцлерката Меркел, или просто правителствен говорител, за да даде добра оценка на диалога с гражданите. И понеже федералният президент не спада нито към първата, нито към втората категория, той си казва думата. Критиката на президента застига канцлерката Меркел в труден за нея момент. Тя е подложена на силен натиск от всички страни. Докато Париж и Рим искат да обединяват дълга, германските икономисти настояват за точно обратното, а Конституционният съд в Карлсруе решава за спасителния чадър и фискалния пакт. В случай, че съдиите обявят мерките за противоконституционни, то президентът няма да има никакво основание да подписва съответните закони и договори. В същото интервю за CDF Гаук изразява също и радостта си от това, че съдът е бил сезиран по тази проблематика. Така може да се окаже, че с едно тълкователно решение съдиите могат да спрат устрема на кризисните менеджери и на първо място на Меркел. В същото време финансовите пазари се питат колко успешни въобще могат да бъдат усилията за спасяването на еврото, щом като двете водещи страни в еврозоната, Германия и Франция, продължават да говорят на различни езици. Френският президент иска ръст чрез държавни програми за растеж, а Меркел настоява за икономии. Със сигурност двамата си дават сметка за опасността, която проистича от техните различия. Затова и те се опитват да използват дори и най-малкия повод, за да демонстрират обратното – единство. Както, например, в неделя по повод 50 годишнината от френско-германското помирение. Тогава Меркел каза на чист френски език
«Vive l'amitié franco-allemande!»
Да живее германско-френското приятелство. А домакинът Оланд дори заяви, че двустранното сътрудничество окриляло Европа.
Je vous propose d'ouvrir, de franchir même ensemble une nouvelle porte sur des années qui rendront encore plus étroite l'amitié entre nos deux nations.
Отрезвяването обаче настъпва още с началото на новата работна седмица, през която кризисните менеджери на Европа ще имат много работа. Те трябва да излязат с решение за спасяването на закъсалите испански банки, да се разберат за председателските места в Еврогрупата, в бъдещия постоянен спасителен фонд ЕСМ и в директората на Европейската централна банка. Неотложни са също и мерките за Гърция и Кипър. Както се вижда, предстои една седмица пълна с предизвикателства. Една седмица на истината, защото най-малкото в решението на Германския конституционен съд, което се очаква във вторник, е заложено бъдещето на валутния съюз.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.